Dober dan. Danes je vlada obravnavala dva zelo obsežna paketa gradiv iz pristojnosti Ministrstva za finance, ki bi vam jih želela predstaviti. Prvi paket gradiv zadeva davčno področje. Vlada je potrdila 4 predloge zakonov z davčnega področja, ki jih bomo posredovali v državni zbor v nadaljno obravnavo s ciljem, da se uveljavijo v 1. januarja 2018. Z tem paketom davčnih sprememb nadaljujemo z prestrukturiranjem davčnega sistema, predvsem v smeri odpravljanja posameznih elementov, ki so prepoznani kot kritični z vidika zagotavljanja konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. Predlagane rešitve smo pripravili na podlagi analiz, predvsem pa smo poskušali vzeti v obzir tudi opozorila, ki smo jih že v lanskem letu prijeli strani različnih deležnikov, predvsem z vidika obremenitve zaposlenih, ki jih slovenska podjetja želijo napotiti na delo v tujino ali tujcev, ki jih želijo pridobiti na delo v slovenske firme. In s tem pospeševati internacionalizacijo slovenskih podjetij ter prenos znanja. V ta namen z predlogom novele zakona o dohodnini uvajamo posebno schemo, ki uvaja različne rešitve oziroma nove rešitve za napotene delavce, pri čemer pa ločeno obravnavamo delavce, ki so napoteni na delo v tujino ali pridejo na delo v Slovenijo za daljši čas, nad 3 mesece in pa nad 30 dni in pa tiste, ki grejo na delo v za krajši čas, torej do 30 dni. Predlog novele naslavlja tudi področje davčnih olajšav. In sicer odpravljamo stopničastost splošne davčne olajšave. Zdaj v veljavnem sistemu imamo določene 3 zneske oziroma 3 ravni splošne osebne olajšave in taka ureditev, ta stopničastost je pomenila, da je lahko posameznik zaradi enega dodatnega evra bruto dohodka dobil nižji neto dohodek kot pa če tega evra dohodka ne bi zaslužil. To je seveda predstavljalo oviro tudi v prizadevanju delodajalcev, da bi stimulirali zaposlene k boljšemu delu, k bolj intenzivnemu angažmaju. Zaradi tega to stopničasto lestvico osebnih olajšav nadomeščamo z zvezno lestvico, kjer se osebna olajšava z vsakim nadaljnim zasluženim evrom do določene mere znižuje, ampak vendarle dodatni bruto evro zaslužen dohodek pomeni tudi višji neto dohodek. Nadalje se na področju dohodnine uvaja še oprostitev plačila dohodnine na prejeto brezplačno pravno pomoč. Tukaj gre za uskladitev z zakonodajo z področja pravosodja. Na področju normiranih odhodkov je imelo Ministrstvo za finance nekoliko bolj ambiciozen načrt glede sprememb, vendar pa smo po opravljenih usklajevanjih od posameznih rešitev na tem področju odstopili in v noveli zakona o dohodnini ter zakona o davku od dohodkov pravnih oseb predlagamo uvedbo tistih elementov, ki preprečujejo zlorabe na področju ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki. Lahko rečem, da obžalujem, da deležniki niso prepoznali prednosti predloga, ki ga je predlagalo Ministrstvo za finance, vendar ne želimo onemogočati ostalih sprememb, ki jih ta novela davčnih predpisov prinaša. Na področju davčnega potrjevanja računov predlagamo, da se rešitve, ki so bile v veljavnem zakonu določene kot prehodne v zvezi z možnostjo uporabe vezane knjige računov, uveljavijo kot trajne. Izkazalo se je, da gre za področje, kjer v bistvu nadaljne zaostrovanje oziroma nadaljne nasiljanje v uporabo elektronskega potrjevanja računov ni potrebno. Na področju davčnega postopka pa je zagotovo najpomembnejša sprememba, da se uvaja pravna podlaga, na podlagi katere bo mogoče obvezne dajatve plačevati brezgotovinsko, torej s plačilnimi karticami na enotah uprave za javna plačila. Zadeva, se pravi, zakonska podlaga bo uveljavljena s 1. januarjem, dejanska uveljavitev te možnosti poenostavitve pa bo uveljavljena nekje v spomladi naslednjega leta. Naš cilj je, da bi bilo to uveljavljeno s 1. marcem, vendar, če bo prišlo do kakšnih zapletov pri implementaciji, mogoče kakšen teden kasneje. V okviru davčnega paketa še usklajujemo novele zakona o davku na tonažo, za katerega pa predvidevam, da ga bo vlada potrdila prihodni teden. Drug sklop dokumentov, ki jih je danes vlada potrdila, je paket proračunskih dokumentov. Predlog spremembe večletnega odloka o večletnem okviru za pripravo proračunov države, proračunski memorandum, predlog zakona o izvrševanju proračunov za leto 2018-2019 in pa predlog sprememb proračuna 2018 ter predlog proračuna 2019. Pri pripravi proračunskega paketa smo upoštevali spremenjene makroekonomske okoliščine, tako spremenjene rezultate za leto 2016, kot tudi nove ocene makroekonomskih rezultatov za letošnje leto in ocene za prihodni dve leti. To so ocene, ki jih je prejšnji teden predstavil UMAR v svoji jesenski napovedi. Izboljšane makroekonomske okoliščine sicer zagotavljajo celotnemu sektorju država, pa predvsem pa tudi državnemu proračunu, precej više prihodke od tistih, na katere smo računali pred temi spremembami, vendar hkrati tudi pred nas postavlja izziv hitrejše javnofinančne konsolidacije, tako da dosežemo strukturno uravnoteženje javnih financ do leta 2020 oziroma v letu 2020, kar je že ves čas naš cilj. Zato, da v bistvu temu cilju lahko sledimo, predlagamo spremembo maksimalnega obsega odhodkov državnega proračuna Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pa sektorja država kot celota z spremembo odloka o večletnem okviru za načrtovanje proračuna. Maksimalni obseg odhodkov državnega proračuna zvišujemo za 50 milijonov, predvsem na račun hitrejšega oziroma močnejšega črpanja evropskih sredstev v prihodnem letu, ki ga ne nadomeščamo z znižanjem integralnih javnofinančnih odhodkov. Na področju Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlagamo 20-milijonski dvig zgornje meje odhodkov. Ta dvig je posledica pričakovanih višjih prihodkov zdravstvene blagajne in glede na to, da že po veljavni zakonodaji zdravstvena blagajna deluje uravnoteženo, torej lahko predvidi toliko odhodkov, koliko ima načrtovanih prihodkov, je primerno to raven odhodkov dvigant. Na ravni sektorja država pa predvidevamo dvig odhodkov za 132 milijonov, kar vključuje teh 70 milijonov iz državnega proračuna in zdravstvene blagajne, hkrati pa ustvarjamo tudi prostor za investicijska vlaganja pri drugih enotah sektorja država. Če grem potem na državni proračun, moram reči, da se pričakovani rezultati ali cilji, ki smo se jih zastavili za leto 2018, v obliki višine deficita oziroma presežka postavlja više, kot je bilo postavljeno za sprejetim proračunom in pa sprejetim okvirom. In sicer pričakujemo, da bo državni proračun v letu 2018 deloval tako, da bo ustvaril presežek v višini približno 50 milijonov evrov. Govorim o nominalnih zneskih. Za isto leto pričakujemo, da bo sektor država po ESA metodologiji dosegel rezultat 0,4 odstotka BDP presežka, kar pa še vedno pomeni nekaj strukturnega deficita, ki ga je treba, kot že rečeno, odpraviti do leta 2020. Za leto 2019 ravno tako predvidevamo presežek v državnem proračunu in sicer dobrih 50 milijonov. Ta enakost pravzaprav je odraz tudi tega, da na prihodkovni strani proračuna za leto 2018 načrtujemo 205 milijonov evrov prihodkov iz naslova prejšnje perspektive črpanja evropskih sredstev, gre za zadržana sredstva, ki se sprostijo po opravljenih notranjih kontrolah in po naših pričakovanjih naj bi se to zgodilo v začetku naslednjega leta. Tudi na področju zmanjševanja deleža dolga v sektorja država v BDP-ju načrtujemo nadaljnje zniževanje po približno slaba 2 odstotka BDP-ja letno, kar je nekoliko več, kot pa pred nas postavljajo maastrichtska pravila. Pri sami pripravi proračuna kakšnih bistvenih razlik glede na razrez, ki smo ga na vladi potrdili v mesecu juliju, niti ni. Prioritete ostajajo varnost, znanost in raziskovanje, razvoj infrastrukture vseh vrst, predvsem pa prometne in pa področje zdravja. Kot sem že omenila, je odraz pospešenega črpanja evropskih sredstev v naslednjem letu tudi dvig zgornje meje možnih odhodkov državnega proračuna. Uvajamo pa z naslednjim letom še eno posebnost, ki je do zdaj nismo bili vajeni, in sicer evidentiranje oziroma spremljanje izvajanja finančnih instrumentov oziroma tistega dela evropskih sredstev, ki se štejejo kot povratni viri. Na tem področju smo dosegli soglasje z računskim sodiščem o načinu spremljanja teh sredstev ne v okviru proračunskih bilanc, ampak izven tega. Zaradi tega je sestavni del proračunskega paketa tudi načrt izvajanja finančnih instrumentov. V zakonu o izvrševanju proračuna smo določili tudi višino povprečnin za občine za naslednji dve leti, in sicer v letu 2018 vlada predlaga, da povprečnina znaša 551 evrov in v letu 2019 558 evrov. Ostale določbe, ki so bile običajno predmet zakona o izvrševanju proračuna, to je višina investicijskega transfera in pa posebna pravila okrog zadolževanja, bodo letos zaradi tega, ker državni zbor že obravnava novelo zakona o financiranju občin, urejene v tistem zakonu. Torej, razmišljamo na podoben način kot vsa leta doslej, samo nomotehnično je treba to drugje drugje urediti. Toliko v splošnem o samem proračunu. Ukolikor bi imeli ob koncu kakršnakoli podrobnejša vprašanja z področja davčne zakonodaje, je z mano tudi državni sekretar, ki vam bo po koncu izjave tudi na razpolago za podrobnejša vprašanja. Za par vprašanj pa seveda sem na razpolago tudi jaz.
Izvolite, tega Slovenije.
Vi ste Zadravec. Mene najprej zanima, kolikšni so odhodki in kolikšni so prihodki točno in tudi primankljaj, oziroma primankljaj, se upravičujem, presežek v obeh letih, če lahko najprej navedete.
Ja. Prihodki državnega proračuna za leto 2018 so načrtovani v višini 9 milijard 676 milijonov evrov, odhodki pa v višini 9 milijard 625 evrov. To pomeni, da je za leto 2018 v nominalnem znesku načrtovan presežek v višini 50,9 milijona evrov. Govorim o presežku A bilance. V predlogu proračuna za leto 2019 pa so prihodki načrtovani v višini 9 milijard 750 milijonov. In v letu 2009 in odhodki v višini 9 milijard 697 milijonov evrov, kar pomeni, da je predviden v letu 19 predviden proračunski presežek v višini 53,8 milijona evrov.
Pa me pa še zanima, imate predvideno rekel se, da bo 4% presežka v 2018, kaj pa v 2019?
V odloku, ki ureja večletni okvir proračunskega načrtovanja, smo nove cilje z vidika javnofinančne konsolidacije zastavili samo za leto 2018. Leta 2019 nismo spreminjali, ker ne za leto 2019 načrtujemo vse blagajne v okviru limitov, ki so z veljavnim odlokom postavljeni. Kar pomeni, da v tem trenutku nismo še postavljali konkretnega cilja proračunskega, pardon, primankljaja ali presežka sektorja država. Vemo pa, da smo dolžni tudi po evropskih pravilih vsako leto zagotoviti izboljšanje javnofinančne situacije za vsaj 0,6% BDP-ja. Strukturno, seveda.
Prosim, če damo priložnost še drugim kolegom, koliko s tem čas kasneje, Pop TV naslednji in Delo, seveda.
Mene najprej zanima, rekli ste v obeh letih presežek, ali je to konkretno presežek? Gre nekaj denarja na stran, v prejšnjem desetletju je bil precejšen očitek, da v letih, recimo od 2004 do 2007, ko smo imeli konjunkturo, se ni dalo nič na stran za težke čase, spet imamo izjemno rast, dobre napovedi, se kaj špara za čas, ko ne bo tako zelo dobro, oziroma gre teh 50 milijonov dejansko nastane, ali bo imel drugo leto recimo za zdravstva spet rebalans, pa bo šlo 100, 200 milijonov nekam drugom?
Teh 50 milijonov presežka pomeni v bistvu, da so prihodki višji od vseh načrtovanih odhodkov za 50, dobrih 50 milijonov. In ta sredstva v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu se namenijo za znižanje ravni zadolženosti državnega proračuna. Toliko manj se bomo v naslednjem letu potem zadolžili, ker bo za 50 milijonov več sredstev na računih. Torej ni tukaj prostor za neko povečevanje odhodkov, ampak so to sredstva, za katere ni namenjeno, da se porabijo.
Pa se daje kaj na stran, po domače rečeno?
Kot rečeno, na stran se daje tako, da se znižuje dolg.
Če sem dve vprašanje, ki res Slovenije podelam, če imate na kratko, povejte.
Jaz imam eno vprašanje nekaj drugega, ampak ko imamo redko
ministra. Ne, potem pa na proračun.
Ampak lahko še sam, če bo čas.
Enko delo. Gospodin, kakšno je predvideno tako zadolževanje v prihodnjih dveh letih? če lahko konkretno poveste. Pa še, če lahko pojasnite, rekli ste, da bo presežek znašal 0,4% BDP. Ne? Glede na to, da BDP znaša približno 40 milijard evrov, je 0,4% približno 160 milijonov. Odkud zdaj ta razlika 160 milijonov pa 50 milijonov?
Ko govorim o bom začela pri koncu. Ko govorim o presežku sektorja država, upoštevam vse enote sektorja država. Medtem, ko v bistvu proračun smo sprejemali zdaj za državni, za državni proračun in svoje dejansko prispevajo k, k temu rezultatu tudi občine, javni skladi, proračunski skladi, nadalje gospodarske družbe, ki sodijo v sektor država in v naslednjih letih, že praktično v letošnjem letu, ampak v naslednjih letih pričakujemo tudi, da bo naprimer poslovanje DUTB-ja začelo doprinašati k presežku. V prvih letih njihovega delovanja je zaradi metodologije ESA, po kateri se ta presežek primanjkljaj izračunava, so kar pošteno prispevali k ustvarjanju dodatnega deficita oziroma je bil fiskalni napor na proračunu toliko intenzivnejši potreben, zdaj pa se zgodba obrača. Zdaj, kar se tiče obsega zadolževanja, da vam dam čisto konkretne številke. V 48. členu zakona o izvrševanju proračuna je določeno, da se za potrebe financiranja proračuna in pa za odplačilo dolgov država v letu 2018 lahko zadolži do višine 2 milijardi 298 milijonov, v letu 2019 pa do višine 3 milijarde 255 milijonov. Poudarjam, da gre tukaj za skupen znesek zadolžitve, ki vključuje tudi odplačevanje glavnic. In ko boste pogledali podrobneje številke, boste videli, da je obseg zadolževanja v letu 2018 nižji, kot je pa znesek odplačila glavnic za, za isto leto, predvsem na račun tega, da ocenjujemo, da lahko do določene mere znižamo sredstva, s katerimi razpolagamo na računih. V letu 2019 je ta znesek nekoliko višji od odplačila glavnic, predvsem na račun negativnega salda B, B bilance državnega proračuna.
Če še kakšno vprašanje z področja točk davčnega in proračunskega sklada izvodila?
Jaz bi vprašala vas še to morda, kako vzdržna je ta gospodarska rast, koliko časa lahko še predvidevamo tak razcvet. To je prva zadeva in druga zadeva, kdaj pričakujete sprostitev vseh varčevalnih ukrepov v javnem sektorju zaradi takšne gospodarske rasti, se pravi tudi regresa in drugih zadev?
Kljub razveseljivo visoke gospodarske rasti smo zavezani k izvajanju bom rekla, odgovorne javnofinančne politike. Kljub taki rasti, kakršno beležimo zdaj že nekaj let zapored, pravzaprav mi z ravnjo družbenega proizvoda, s katero razpolagamo, prihajamo nekje v območje tistega, s čimer smo razpolagali pred, pred začetkom krize. Zaradi tega je treba na odgovoren način tudi izvajati politiko nadaljnega sproščanja v, omejevalnih ukrepov. Jaz tem niti ne rečem varčevalni, ker varčevanje bi bilo, če bi zniževalo odhodke, mi pa jih kontrolirano zvišujemo. Tako da pričakujem, da bomo z dosego strukturne uravnoteženosti javnofinančnih prihodkov in odhodkov, ko bomo usklajeni z ustavnim določilom, lahko tudi do takrat, se pravi do leta 2020, tudi vse omejitve odpravili. Pa ne govorim zdaj samo o plačah na javnem sektorju, še na nekaterih drugih področjih te omejevalni ukrepi ostajajo v veljavi. Kar se tiče vzdržnosti gospodarske rasti, jaz sem včeraj prav na to temo opravila poseben razgovor z eno skupino ekonomistov. Vsi po vrsti smo se strinjali oziroma so se strinjali, da še obstaja, da v Sloveniji obstaja prostor za nadaljno normalno rast, da se slovensko gospodarstvo ne pregreva, torej da nismo še blizu obrata gospodarskemu ciklu, vendar vsi po vrsti opozarjajo, da obstaja cela vrsta negotovosti, ki lahko ta trend tudi upočasni ali spremeni. Zaradi tega je potrebno pripraviti tudi državne finance na ta prihajajoči obrat v gospodarskem ciklu, kar pa pomeni v bistvu točno to, kar delamo, pospešeno zniževanje javnofinančnega primankljaja in pospešeno zniževanje deleža dolga v BDP-ju. Se pa vsi strinjamo, da je treba najti določeno ravnotežje in ocenjujem, da so proračuni, ki jih je danes vlada potrdila, pravo ravnotežje med tem, da se vendarle zagotovijo dodatna sredstva za javne potrebe in da se skrbi za uravnoteženje.
Še na temo
proračuna
je nekaj delo.
Na temo rebalansa letošnjega proračuna, ki je na vrsti prihodnji teden. Lahko kaj poveste, kakšne številke nas tukaj lahko čakamo? Mislim, kakšne bodo prihodki, odhodki, primankljaj, seveda ne?
Čist konkretnih številk vam ne moram dati. Veste, da je glede na sprejet interventni zakon potrebno zagotoviti za dodatne transfere v zdravstvene zavode 136 milijonov evrov in dosedanje izvrševanje državnega proračuna za letošnje leto kaže, da lahko ta sredstva zagotovimo in sicer na način, da to ne bo poslabšalo končnega rezultata državnega proračuna, ki smo si ga zastavili z programom stabilnosti. V vsakem primeru pa bo primankljaj nižji, kot je načrtovan z sprejetim proračunom za letošnje leto. Ampak povsem konkretne številke bom pa lahko drug teden predstavila.
Še zadnji dve vprašanji, Pop TV in TV Slovenija.
Prej ste omenili DUTB in njihov doprinos k zmanjševanju dolga. Čez dober mesec naj bi bilo zunaj revizijsko poročilo, ki bo menda najobsežnejše revizijsko poročilo v zgodovini računskega sodišča. Koliko poznate dosedanje ugotovitve, menda je osnutek pripravljen? Tudi koliko poznate nove interne ugotovitve in ali bi se strinjali, da eden ali celo oba trenutna izvršna direktorja, ki ima poteče mandat, sta ponovno imenovana, ker se bo tudi to verjetno zgodilo prihodnji teden, oziroma zelo v kratkem, povsem kar veste, koliko veste in ali bi se strinjali, da eden od njih ali celo oba ostane ta za prihodni mandat?
Vse vprašanja, ki jih postavljate, ne sodijo v pristojnost ministrstva in ministrice za finance. Prvo, kar se tiče revizijskega poročila računskega sodišča, postopek je zaupne narave, dokler ni sprejeto dokončno poročilo in ne poznam ugotovitev. Računsko sodišče se z mano ni nikdar o tem pogovarjalo in sama pa v bistvu razumem, zakaj so postopki postavljeni tako, kot so in ne bom v bistvu silila, da me seznanjajo prej, preden so zaključeni. Kar se tiče drugih vprašanj, imenovanje izvršnih direktorjev je v pristojnosti neizvršnih direktorjev DUTB-ja in verjamem, da bodo odgovorno opravili svojo nalogo imenovanja novih ali potrditve dosedanjih izvršnih direktorjev na podlagi njihove ocene dela teh ljudi in na podlagi razpisa, ki je bil dan.
Zdaj pa je
zadnje vprašanje. zadeva je stvar v bistvu DUTB-ja.
No, ste se znali z ugotovitvami
interne? Z določenimi, ja.
Ja, jaz bi vas prosila še za odgovor glede tega rebalansa za letos. Se pravi, ali po vašem mnenju manjkajo reforme, da ne bomo ponovno sanirali na tak način bolnice? To pa še drugo vprašanje za kolegico, kako daleč so pogovori z ministrico za zdravje glede uskladitve zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju?
Usklajevanja potekajo. Da začnem spet od zadaj in pa veste, da je vlada, ko je potrdila predlog interventnega zakona, določila tudi sklep, da je treba, da morava skupaj ministrica za zdravje in pa jaz do 15. novembra vladi poročati o možnih ukrepih za zagotovitev, da se s 1. januarjem 2015 zvišajo cene zdravstvenih storitev, kar bi seveda na sistemski ravni najbolj doprineslo k temu, da se to vrstne izgube, kakršne beležimo, trenutno ne bi več dogajale, tako da bova te ukrepe predstavile do 15. novembra.
Tudi v zvezi s tem rebalansom?
Rebalans je vprašanje zagotavljanja transfera za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki. Torej, rebalans naslavlja vprašanje reševanja zatečenega stanja za nazaj. Zato, da ne pride do novega tovrstnega primera, pa ni sredstvo rebalans, ampak je namen, da se do 15. novembra sprejmejo ukrepi, ki bodo omogočili dvig cen.
Vaše stališče do zakona je, kaj, kar bi se dalo poraviti oziroma s čemer lahko vi delate?
Jaz sem do predloga zakona precej zadržana. Opravila sem z predstavniki Združenja Frank kar nekaj pogovorov. Predlagala alternativni način možnega reševanja problema, ki ga žal niso sprejeli in bomo videli, ali bo zakon vložen ali ne bo. Hvala lepa.
Hvala lepa.